Bismillahirrahmanirrahim. Karena terkait ekonomi, anak-anak kekayaan guna menambah-nambah pendapatan orang tua ya. Padahal si anak tadi lagi masa-masa butuh belajar di pondok pesantren. Nah, maksudnya bagaimana sebaiknya kan gitu ya. Kalau memang tidak bisa dielakkan lagi, artinya sang ayah betul-betul membutuhkan bantuan dari anak untuk membantu orang tua menambah ekonomi pendapatan keluarga ya. Maka ya di sini tidak mengapa sang anak membantu orang tua dengan tetap belajar walaupun tidak harus di pesantren. Namun yang terpenting di sini adalah bagaimana kita tetap mengawal putra kita tersebut agar tetap menjadi anak yang soleh walaupun dia seorang pekerja. Kita mengawal anak kita tersebut walaupun dia bukan seorang talib. Namanya anak yang soleh tidak selamanya santri. Dan tidak ada jaminan seorang santri mesti soleh kan kita. Ini kalau saya tidak memungkinkan. Namun kalau sekiranya orang tua bersabar, berupaya memberikan yang terbaik kepada putra-putrinya, untuk putra-putranya, tidak memberikan beban. Tayyib 6. Kepada anak dalam urusan ma'isa dalam keluarga, walaupun harus pontang-panting, berat dan masih mampu, dan dia rela anaknya, untuk anaknya dia kerja berat biar anaknya belajar, insya Allah lebih baik. Dan tentunya anak diminta untuk bersabar. Dan bisa jadi dengan sebab kita membiayai anak belajar tersebut, kita dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salah satunya ya, yang tua bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Orang tua sudah tidak ada. Sementara sang adik senantiasa belajar menghadiri majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sang kakak datang, "Ya Rasulullah, sungguh saudaraku ini dia senantiasa bersama denganmu sementara saya bekerja untuk kebutuhan keluarga. Mohon untuk dinasihati." Apa jawaban Rasulullah? "La'allaka turzak bisababihi." Bisa jadi engkau dimudahkan dalam mencari rezeki tersebut dengan sebab dia belajar. Ini kalau seandainya orang tua bisa enggak butuh mendesak dan bisa bersabar walaupun dengan berat. Insyaallah khairu ma qaddamtahu li aulad. Ini sebaik-baik apa yang kau berikan kepada putra. Dan kau enggak akan menyesal ketika di hari tua mereka sangat berbakti kepadamu, sangat kasih sayang lembut kepadamu. Sebagian engkau memberikan kasih sayang ketika dia masih kecil dan tidak membebani. Sebagian para ulama mereka dibesarkan tanpa beban dari orang tuanya khusus di tugas belajar. Seperti Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, kedua orang tuanya tidak memberikan beban sama sekali untuk belajar. Atau Syekh Hafidz Al-Hakami tidak diberi beban orang tuanya untuk apa itu pekerjaan di rumah, bahkan ditugas untuk belajar. Walhamdulillah jadi ulama. Ini sekiranya memungkinkan. Wallahualam bishawab. Yang berikutnya, bagaimana cara menjauhkan anak-anak dari bahaya HP? Terus mulai umur berapa anak kita diperbolehkan membawa HP? Masya Allah, ini memang problem berat. Di satu sisi kita tahu madharatnya luar biasa, dan anak-anak terus belum cukup akal mayoritasnya untuk bisa menggunakan HP tersebut dengan bijak. Ya kalau seandainya HP-HP jadul ya, yang sekedar untuk telepon dan SMS. Sekarang tuh HP sudah multifungsi. Bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi udah alat untuk macam-macam. Tergantung yang mau menggunakannya, dan sangat sedikit yang bijak dalam menggunakan alat ini. Dan harganya sekarang semakin kesini semakin murah kan. walaupun yang merek-merek apa itu Cina gitu. Tapi ya memang harus dikasih pengertian madharatnya dengan dikasih contoh. Nah, ini enggak bagus. Dan demikian juga di samping itu, kita orang tua sendiri dalam memfungsikan HP tersebut adalah kita berikan contoh sebaik mungkin. Gara-gara HP ini sudah banyak sekali yang rumah tangga berantakan, anak menjadi rusak. Ya. Gak usah perlu, gak kita ceritakan. Terus mulai umur berapa kita, anak kita diperbolehkan membawa HP? Untuk batasan umur tidak ada yang pasti. Yang jelas dia ketika sudah nalar. Sudah nalar dan bijak dalam menggunakannya. Bisa amanah untuk menggunakannya. Wallahualam. Ada pun di pesantren, alhamdulillah. Gak ada satu pesantren pun yang mengizinkan untuk membawa HP. Setahu saya loh ya. Kalau ada pesantren kok mempersilahkan dibuka di brosur, diperbolehkan membawa HP. Kayaknya saya belum pernah di brosur pondok pesantren yang mencantumkan biar santrinya banyak diperbolehkan membawa HP. Kecuali pesantren An-Najiyah punyanya Fauzi. Itu betul ya, Kwan? Dibolehkan di sana ditulis tuh. Karena memang udah enggak laku jual gitu. Bismillah, apakah termasuk dan dari melakukan tarbiyah kepada anak dengan membawanya ke taklim, tapi membiarkan anaknya untuk ramai sendiri, yang akibatnya mengganggu jalannya taklim dan sholat berjamaah. Barakallahu fikum wa antum barakallah. Vietnam, untuk membawa anak menghadiri majelis taklim atau menghadiri ke masjid sholat jamaah ketika anak tersudah mumayyiz, tahu ya, tersebut ini termasuk dari tarbiyah. Untuk diajak menghadiri majelis-majelis ilmu, menghadiri majelis-majelis zikir, ini termasuk dari tarbiyah. Dan sebaliknya tarbiyah hasanah maksudnya. Dan sebaliknya termasuk tarbiyah sayyi'ah ketika membawa anak tersebut ke tempat-tempat bermaksiat atau tempat-tempat yang di sana ada kemaksiatan, ada orang buka-buka aurat atau di sana ada musik, ada ikhtilat dan sebagainya, diajak ke mal-mal dan sebagainya kan. Ini termasuk tarbiyah sayyi'ah. Namun di sini ya, yang perlu disemati ketika membiarkan anak rame sendiri tentu saja ini harus diatasi. Ketika memang anak sudah bisa dikasih pengertian, dipeseni adab dalam menghadiri majelis ilmu. Ketika anak itu belum bisa dikasih pengertian ya, dan enggak ada yang ditugasi ngomong di rumah, uminya juga pengen taklim misalnya kan ya. Ya, ditaruh di sampingnya. Ketika apa itu kok ramai gaduh, diajak keluar. Ada untuk salat jamaah tentu saja di sini ya. Itu tadi kalau seandainya dia sudah paham masalah sholat ya, dan tentu saja di ketika dia duduk masuk di shaf ya harus toharoh karena toharoh adalah sholat. Saya sholat artinya kalau dia sudah mulai masuk usia tamyiz, dan demikian juga tidak diletakkan di tengah shaf akan di paling pinggir. Dan bukan termasuk dari hikmah ketika membawanya sementara dia belum tahu sholat, bahkan gaduh mengganggu sholat jamaah. Wallahualam bishawab. Masalah HP Android memang menjadi dilema untuk kita Ustaz. Saya sepakat. Di sisi lain ya, kita ingin fokus dengan anak-anak, tapi di sisi lain hubungan kita dengan ikhwah salaf dalam urusan dakwah saat ini melalui HP Android, WhatsApp, sehingga kadang tidak bisa lepas dari HP. Bagaimana mensikapi hal ini? Tapi nggak ada masalah. Ya. Tapi permasalahan bagaimana kita menyikapi dengan bijak, menggunakan dengan bijak alat tersebut. Tepnam, berapa faedah bisa kita dapatkan? Saling berbagi faedah lewat WhatsApp tersebut. Dan tentu saja kalau yang ingin bikin grup-grup WhatsApp ini ya, Vietnam, dihindarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, gurau yang berlebihan. Dan demikian juga termasuk yang diperhatikan ketika memposting suatu berita adalah ba'da tasabbut, bukan jangan kopas-kopas ya. Dapat berita langsung lempar grup sana, grup sini ya. Tanpa ditasabbut, ternyata setelah diusut, punya diusut, beritanya hoak. Dan kita termasuk dari kadzabin. Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa kullama sami'a. Cukup seorang itu terjatuh dalam kedustaan dengan dia menceritakan, menyebarkan, menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar. Enggak setiap dengar ya apa itu? Yang enggak setiap yang kita dengar mesti kita sampaikan. Dan Ahlus Sunnah Subhanahu Wa Ta'ala disini punya usul dalam menyikai berita, yaitu qawlu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah wa tusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Harus diperiksa dulu kebenarannya, setelah benar bermanfaat atau tidak berikutnya. Kalau memang bermanfaat silahkan dibagi, kalau enggak bermanfaat cukup diredam. Sehingga kita telah berperan serta dalam meminimalisir suatu yang tidak bermanfaat atau bahkan bermadarat. Wallahu a'lam bishawab. Intinya harus bijak kita dalam menggunakannya. Afwan Ustaz, bolehkah orang tua sering-sering marah kepada anak karena si anak enggan atau suka menunda setiap perintah dari orang tua? Kalau sering-sering dikit-dikit marah ya, enggak benernya. Marah boleh, ya, ketika ada pada tempatnya. Tapi bukan berarti manhaj tarbiyah itu harus sering marah, ya, harus plak-plak-plak-plak-plak-plak. Ya. Apalagi al-umahat ya. Al-umahat hendaknya dia adalah lebih rahmah kepada putra-putri. Belum pernah ada ceritanya bahwasanya tarbiyah itu sukses dikarenakan dengan karena sering marah, itu belum pernah ada ceritanya. Allah Subhanahu wa taala dalam memerintahkan kita untuk berdakwah, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Demikian juga dalam tarbiyah. Sehingga marah tersebut adalah ketika memang di saat diperlukan untuk kita marah. Ketika anak kau menunda perintah, coba dicari tahu, barangkali dia asyik dengan sesuatu. Ini kita dekati. Barangkali dia ada suatu hal, kita cari tahu apa yang menjadi dia, apa itu menunda perintah kita tersebut. Diadakan pendekatan sehingga ini lebih bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum terakhir, saya mempunyai anak perempuan yang menurut saya susah sekali untuk diatur. Saya juga sudah berdoa, qadar Allah belum ada perubahan. Saya ingin memasukkan pondok, tapi sampai saat ini sulit sekali karena tidak mau. Bagaimana sebaiknya yang saya lakukan? Tenang. Tentang usaha antum sudah berdoa dan belum ada perubahan ya, maka di sini terus berdoa dan jangan putus asa. Dan kita ketika kita berdoa, maka kita coba introspeksi kepada diri kita, jangan-jangan kita berdoa kepada Allah, kita mengangkat tangan, di mana tangan itu telah kita gunakan untuk mendzalimi orang lain. Jangan-jangan kita berdoa, lisan kita mengucapkan doa sementara lisan kita penuh dengan kesalahan. Jangan-jangan kita berdoa dalam keadaan apa yang mengalir di tubuh kita adalah suatu yang haram. Sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf, ketika Rasulullah menceritakan seorang yang yutilu safar as'atha akbaro, menempuh perjalanan jauh, kusut, kusam badannya, Ya mudu yadaihi ila sama, mengangkat tangan ke langit dan dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa gudiya bil haram, fa anna yustajabulah. Sementara makanan dia adalah haram, minuman dia adalah haram, pakaian yang dia kenakan haram dan dikenyangkan dengan sesuatu yang haram, bagaimana mungkin dikabulkan? Saya enggak mengatakan bahasa Anda demikian ya. Tapi sebaiknya kita juga pertama tidak istijjal, tidak terburu-buru tadi, barangkali Allah menguji kesabaran kita dengan ini ya. Tayyibnah. Tapi hendaknya kita juga memberikan uswah selain doa ya. Dan sekiranya belum, Tayyibnah, tetap bersabar menyampaikan nasihat dengan penuh harapan suatu saat Allah akan mengabulkan, Allah akan merubah. Al-hidayah laisa bi'aidina. Tapi hidayah adalah biadillah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita para anbiya wa rusul, mereka tidak bisa, tidak memiliki hidayah. Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Nabi Lut tidak bisa memberikan hidayah kepada putranya. Nabi Ibrahim tidak bisa memberi hidayah kepada ayahnya. Nabi Nuh tidak bisa memberikan hidayah kepada putranya. Apalagi kita. Maka kita di samping kita berdoa dan di samping kita berusaha untuk menasihati dengan penuh kesabaran, dengan penuh tabnam kasih sayang, demikian juga kita tidak putus untuk berdoa. Dan coba dengan diajak silaturahim ke orang-orang yang baik, teman yang baik. Barangkali dengan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Masjid di dekat rumah ana ketika selesai adzan sering atau selalu diisi dengan solawatan atau puji-pujian sehingga ana malas untuk datang awal ke masjid karena terganggu dengan nyanyian tersebut. Ketika sudah iqomah ana dan anak baru berangkat ke masjid, sholat sunnah qobliyah ana kerjakan di rumah. Benarkah sikap ana tadi dalam tarbiyah kepada anak? Wallahualam, ana melihat untuk datang kepada apa itu di masjid lebih awal karena itu merupakan ibadah tersendiri dan kita tetap mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Kalau memang sholat tersebut ada sholat sunnah qobliyah, kita kerjakan sholat sunnah qobliyah. Adapun permasalahan yang ada, karena kalau saya enggak bisa kita merubahnya, sudah, kita bersabar. Kita bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu shufufir rijal awwaluha wa sayyi'uhum wa sayyi'uha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki yang terdepan dan yang sejelek-jelek saf laki-laki yang paling belakang. Kalau kita datang setelah qomat, tentu saja untuk mendapatkan shaf pertama adalah kemungkinan kecil. Dengan kita datang lebih awal, itu akan lebih berpeluang untuk kita mendapatkan shaf yang pertama. Adapun kemungkaran yang ada, kita berusaha menyampaikan nasihat sebatas kemampuan kita. Kalau tidak, ya sudah. La yukalifullah nafsan illa usaha. Hadza wallahu alam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.